สวัสดีครับที่นี่คือ City Tail Talk Channel นะครับเราคือรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งทั้งวิ่งถนนแล้วก็วิ่งเทรลรีวิวเส้นทางวิ่งรีวิวอุปกรณ์แล้วก็มีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าหลายๆอย่างนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่22ของพอดคาสต์เราแล้วนะครับชื่อว่าตอนประวัติบอสตันมาราธอนทำไมจัดในวันพาทริออตเดย์นะครับมีพี่โจมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับโจจิรพงษ์
ครับสวัสดีครับ
บอสตันมาราธอนเป็น1ใน6 World Major Marathon ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
ที่มีคนอยากไปมากที่สุด
ครับแล้วก็เป็นมาราธอนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่จัดทุกปีนะ
จัดทุกปีไม่มีเว้นเลยใช่ไหม
ไม่มีเว้นมีรู้สึกว่าจะมีอยู่ครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งนี่แหละเพราะว่าบอสตันจัดในครั้งแรกในปี18ถ้าจำได้ที่เราเคยคุยเรื่องประวัติของมาราธอนใช่ไหมว่าม าราธอนครั้งแรกเป็นเรื่องของที่ เหตุการณ์ของนายฟิลิปปิเดสที่วิ่งมาประกาศบอกว่าชัยชนะของเปอร์เซียเอ้ยของกรีกเหนือเปอร์เซียใช่ไหมแล้ววิ่งมาจากเมืองมาราธอนมาที่กรุงเอเธนแล้วก็มาขาดใจตายพอบอกว่า เราชนะแล้วจบใช่ไหมฮะแล้วก็ในปี1896ใช่ไหมที่มีการรื้อฟื้นการจัดโอลิมปิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็รายการแข่งมาราธอนก็เป็นหนึ่งในรายการสำคัญที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในปี1897ปุ๊บก็มีการจัดการแข่งขันมาราธอนขึ้นเป็นครั้งแรกที่เป็นก็เรียกเป็น annual event นะขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองบอสตัน
ตอนประวัติ 42.195 นี่ลองไปย้อนฟังดูนะครับเป็นเอพิโซดที่10ของพอดคาสต์ Channel เรา
ใช่
นั้นจะมีรายละเอียดเยอะเลย
ใช่
วันนี้จะเน้นเรื่องบอสตันมาราธอนนะฮะ
อันนี้เป็นบอสตันมาราธอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอา2019ก็คือปีนี้ก็คืออีกสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์หน้าวันจันทร์ถัดไป
วันที่บันทึกคือวันที่8เมษายนนะแต่วันที่ตั้งใจจะให้เพื่อนฟังน่าจะประมาณก่อนสงกรานต
์ครับ
คิดว่าจะปล่อยประมาณ11-12
คือถ้าเราเอาปี2019ลบด้วย1897เนี่ยก็จะได้122แต่ว่าเรารวมปี1897ไปแล้วก็คือ123
3ปี
อ๋อเพราะฉะนั้นมันก็เขาก็ไม่เคยเว้นเลยอันนี้เขาเคลมถูกแล้วว่าเป็น annual event ของมาราธอนไม่เคยเว้นเลยแต่ว่าในวิกิพีเดียในนี้เขาก็พูดเหมือนกันนะว่าเป็นการจัดทุกปีไม่มีเว้นแม้กระทั่งเกิดสงคราม
โลกโอ้โหทำได้ไง
จัดมาต่อเนื่องเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่123นะแต่ครั้งแรกเนี่ยจัดรู้สึกว่าจะมีคนร่วมอยู่มาสัก 15-16 คนบ้างในปี1897นะจะเป็นเหมือนเป็น local event นะไม่ได้มีคนสนใจอะไรมากจัดอยู่แค่นั่นแหละฮะแต่ว่าแล้วก็ระยะทางที่จัดเนี่ยแค่เท่าไหร่ 24.9ไอ้24.5 ไมล์20หรือประมาณ 39.4 กิโลเมตรประมาณนี้ครับ
คร
ับ ซึ่งคนแรกที่เข้าเส้นชัยเนี่ยก็ชื่อจอห์นเจแมคเดอร์มอตหรือว่าเรียกเจเจแมคเดอร์มอตใช้เวลาไป2ชั่วโมง55นาที10วินาทีเขาบอกว่า leading a field of 15ก็คงมีทั้งหมดจะต้องมีคนแข่งหมด16คนรวมทั้งในแมคเดอร์มอตนี้ด้วยอันนั้นก็เป็นครั้งแรกนะครับก็คือจัดแล้วก็จัดในวันที่19เมษายน1897ซึ่งเป็นวัน Patriot Day
อ๋อมันก็เลยมีความสัมพันธ์กันซึ่งเอพิโซดนี้โจพยายามจะเล่าที่มันบอสตันมาราธอนมันลิงก์กับ Patriot Day ยังไงใช่ไหม
ใช่เพราะว่าในปี2013เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ที่มีคนเสียชีวิต
2013
ที่เป็นเหตุการณ์ที่ดังไปทั่วโลกแล้วมันก็จะมีหนังเรื่องหนึ่งที่สร้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้แล้วใช้ชื่อหนังตั้งชื่อหนังนั้นว่าเป็น Patriot Day ก็คือถึงแม้ก็คือเป็นการใช้ชื่อที่เกี่ยวกับวันที่จัด Boston Marathon ก็คือวัน Patriot Day แล้วทำไมBoston Marathon ถึงจัดในวัน Patriot Day ซึ่งตามที่ผมเข้าไปหาข้อมูลนะแต่ไม่ได้เขียนอยู่ในคือมีเขียนอยู่ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันบอกว่าเหมือนก็เป็นการเชื่อมโยงการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับเหมือนกับการเรียกร้องเสรีภาพของชาวเอเธนกับชาวอเมริกันชาวเอเธนเนี่ยก็คงจะเดาได้ก็คงอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ที่นายฟิลิปปิเดสอะไรที่มา ประกาศว่าเราชนะแล้วเหนือเปอร์เซียอะไรเงี้ยก็จะมีเสรีภาพเหมือนกันจากสงครามนะฮะและชาวอเมริกันล่ะคืออะไรชาวอเมริกันก็คือวันพาทริออตเดย์นี่แหละเพราะว่าวันพาทริออตเดย์เนี่ยมันเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าสมรภูมิเล็กซิงตันและคองคอร์ดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้แหละนำไปสู่การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในวันที่4กรกฎาคม1776
ครับ
อันนี้มันเลยเป็น
Independence
Day ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สมรภูมิเล็กซิงตันและคองคอร์ดในวันที่19เมษายน1775คือถ้ามาพูดแบบนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเรื่องที่เราเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะขอสรุปภาพรวมของบอสตันมาราธอนก่อนนะครับผม
ครับ
จริงๆแล้วการจัดเนี่ยเป็นการช่วงแรกๆก็เหมือนกับเป็น local event น่ะแต่ต่อมาเหมือนกับได้รับความนิยมอ่ะมีชาวต่างชาติจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาร่วมวิ่งจำนวนมากนะฮะจนกระทั่งก็จะมีพัฒนาการว่าตอนจริงๆตอนแรกเนี่ยบอสตันเนี่ยไม่มีเงินรางวัลนะจะได้เหมือนเป็นพวงหรีดอ่ะเป็นโอลิฟเป็นเหมือนกับเป็นช่อมะกอกป่ะเป็นใบมะกอกมาสารมาเป็นคล้ายๆเป็นวงกลมอ่ะแล้วก็มาสวมศีรษะแค่นั้นเองเพิ่งจะมามีรางวัลเป็นเงินในมาสักปี1 1980กว่านะมั้ง11
ไม่
ร้อยกว่าปี
30ปีนี่เองก็เพิ่งมีรางวัลไม่นานนี่เอง
เพิ่งมามีรางวัลได้ไม่นานนี่เองไงเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าพวกอีลิทไม่ค่อยมาอีลิทไม่ค่อยมาเขาเขียนไว้ว่ามีเพิ่งมีเงินรางวัลให้กับผู้ชนะในปี1986นี่เองเพราะอีลิทไม่ค่อยมาแต่ว่าเขาก็ยืนหยัดได้มานานกันนะจนกระทั่งเนี่ยโอเคสมมติว่าแต่รายการระดับโลกก็ต้องมีตังค์บ้างกันนะแต่เข้าใจว่าตังค์อาจจะน้อยกว่ารายการอื่น
ดูประวัติเนี่ยเขาเหมือนกับการต่อตั้งเขาโดยสมาพันธ์กีตาร์บอสตันใช่ไหม
ใช่ ABAA
ก่อนตั้ง ABAA เนี่ยแล้วดูไอ้องค์กรนี้ดูมีทำอะไรเยอะนะ
ไม่ได้อ่านประวัติเขาเหมือนกันนะแต่ก็บอกว่าประวัติไอ้ก่อนจัดมาราธอนครั้งแรกเนี่ยไอ้ BAA เนี่ยเขาตั้งก่อนนั้น10ปีนะซึ่งก็คงประมาณสัก18อะไร
8687
อะไร87อะไรโดยประมาณนะเลข10ปีมาถึงจะมาจัดซึ่งไม่ได้กลับไปอ่านกันเพราะว่าสมาคมนี่ทำอะไรนะแล้วก็มาจัดในปี1897 1ปีให้หลังจากที่โอลิมปิกสมัยใหม่เนี่ยมีการจัดบอสตันไม่ใช่จัดมาราธอนในโอลิมปิก
1897ก็เพราะฉะนั้นปีนี้มันก็เลยเป็นปีที่122ใช่ไหม
122แต่เป็นการจัดครั้งที่123ถูกป่ะ
อ๋อกำลังจะเป็นครั้งที่123
กำลังจะเป็นครั้งที่123นะครับ
น่าจะเป็นรายการที่เก่าสุดในโลกตอนนี้ใช่ไหม
ใช่จะเป็นรายการที่เก่าที่สุดในโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายการอันนึงเนี่ยที่เกิดก่อนหน้านั้นรู้สึกจะชื่อ Buffalo Turkey อะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาก่อนเพียงแต่ว่ารายการเนี้ยไม่ได้จัดต่อเนื่องกันทุกปีBuffalo Turkey Trot คือรายการเนี้ยมันมีจัดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเผอิญมันเขาไม่ได้แบบ continuous อ่ะแสดงว่ามันมีปีนึงเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยก็บอสตันก็ถือว่าเก่ากว่าในเชิงที่ว่าเป็นรายการที่จัดต่อเนื่องไม่มีหยุดแม้กระทั่งเกิดสงครามโลกก็ตามบอสตันเป็นรายการเดียวสำหรับคนหลายคนอาจจะทราบแล้วว่าบอสตันเป็นรายการเดียวที่การสมัครเข้าไปเนี่ยจะต้องใช้เวลา
ควอลิฟาย
ตัวเองเนี่ยเข้าไปโดยที่เขากำหนดเกณฑ์เวลาเนี่ยตามรุ่นอายุ
แล้วก็เพศด้วยใช่ไหม
แล้วก็เพศด้วยเขาจะแบ่งเป็นเนี่ยอายุ18ถึง34 35ถึง39 40ถึง44 45 49 50ถึง54 55ถึง59 60 6465ถึง69 70 74 75 79แล้วก็มากกว่า80
มากกว่า80
11รุ่น11รุ่นก็คือจัดคล้ายๆแจกถ้วยของเมืองไทยอ่ะแต่บางช่วงก็เป็นรุ่น10แบ่งห่าง10ปีบางช่วงก็บ่าแต่ส่วนใหญ่ห่างกัน5ปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเร็วสุดเนี่ยก็จะเป็นรุ่น18ถึง34ปีเนี่ยก็ต้องวิ่งถ้าผู้ชายนะต่ำกว่า3ชั่วโมง
ต่ำกว่า300
ต่ำกว่าสับต้องสับ3
สับ3นี่คือมีสิทธิ์ สมัครใช่ไหมยังไม่ได้สิทธิ์ทันที
มีสิทธิ์เขียนใบสมัคร
มีสิทธิ์เขียนใบสมัครครับ
สำหรับผู้หญิงเนี่ยก็จะช้ากว่าผู้ชายครึ่งชั่วโมงทุกรุ่นอายุเลยนะถ้า
ครั
ผู
บ
้ชาย3ชั่วโมงผู้หญิงก็3 ชั่วโมงครึ่ง
อืม
แล้วก็35 ถึง 39ก็จะต้องวิ่งต่ำกว่า3 ชั่วโมง 5 นาที
เพิ่มมา5 นาที
ถ้า40 ถึง 44ก็3 ชั่วโมง 10 นาที
ครับ
แต่ถ้า45 ถึง 49เนี่ยก็กระโดดขึ้นมาเป็น3 ชั่วโมง 20 นาทีแล้
กลายเป็น10 นาทีละส่วน
ก
ต
ลา
่าง
กลายเป็น40แล้
คว รับ
พอหลังจากนั้นก็อายุ50 ถึง 54ก็เป็น3 ชั่วโมง 25คราวนี้ก็กลับมาเป็นส่วนต่าง5 นาที
คร
เห
ั
มื
บ
อนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะน
ค
ั้
ร
น
ับ
อย่างผมเนี่ยอายุ47แล้วก็ต้องวิ่งให้ได้ต่ำกว่า3 ชั่วโมง 20
ต่างประสาม20ซึ่ง
สามชั่วโมง
น่าจะเป็นบริษัทคนละควายเพิ่งปรับใช่ไหมโจ
อันนี้เพิ่งปรับเมื่อ
ปรับ
ปีที่แล้ว
ปีที่แล้วอืม
ใช่
ปีท
ป
ี่
ี
แล้
ท
ว
ี่
ผมจำได้ว่าเหรียญอายุรุ่นเดียวกันจะเป็น325ใช่ไหมปีที่แล้ว
ปีที่แล้วเป็น325
ใช่ปีนี้ปรับเป็น320
ปีนี้ปรับเป็น320เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนที่เข้าไปคนสุดท้ายเนี่ยเร็วกว่าคือเกณฑ์คืออย่างนี้เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงคือว่าคือเกณฑ์ของบอสตันเนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงคือเขากำหนดเวลาของคนที่จะควอลิฟายเข้าไปตามที่บอกเมื่อกี้เนี่ยอย่างเช่นอายุ45ถึง49ก็คือ3 ชั่วโมง 20ถ้าอายุ18ถึง34เนี่ย3 ชั่วโมงถ้วนนะฮะคือเขาให้เราเนี่ยในแต่ละรุ่นอายุเนี่ยวิ่งได้ตามเกณฑ์เท่าไหร่นะถึงมีสิทธิ์เขียนใบสมัครใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วเอาเกณฑ์เวลาเอาเวลาที่ตัวเองวิ่งได้เนี่ยไปหักจากเกณฑ์เวลาอย่างเช่นสมมุติว่าผมอายุ20 ปีผมวิ่งได้2 ชั่วโมง 54 นาทีผมวิ่งได้2 ชั่วโมง 54 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์เวลา3 ชั่วโมงใช่ไหมฮะผม
สุด
ก็
ศูนย์อืม
ผมก็วิ่งได้เร็วกว่าเกณฑ์เนี่ยเมื่อกี้บอกนะสามสองชั่วโมงห้าสิบสี่ผมก็วิ่งเร็วเกณฑ์
6 นาที
6 นาทีใช่ไหมฮะ
ครับ
สมมติว่าผมอีกคนหนึ่งเนี่ยอายุ48 ปีนะเกณฑ์เวลาเนี่ย3 ชั่วโมง 20 นาทีสามชั่วโมงยี่สิบนาทีนะ
พอด
ถ้
ี
าค
เล
น
ย
คนเนี้ยเขาว
อ
ิ่
ื
ง
ม
ได้สมมติเขาวิ่งได้3 ชั่วโมง 11สมมติเขาวิ่งได้3 ชั่วโมง 113 ชั่วโมง 11นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับเวลาเนี่ย
อ๋อ
น้องคนเมื่อกี้เนี่ยเขาวิ่งได้2 ชั่วโมง 54เขาเร็วกว่า3 โมง 11 นาทีตั้ง15 นาทีถูกปะ
ใช่
ตั้งเท่าไหร่ไม่ใช่ตั้ง17 นาทีสิถูกปะ
คร
เข
ับ
าวิ่งเร็วกว่าตั้ง17 นาทีแต่ถามว่าเขามีสิทธิ์เข้าไปวิ่งที่บอสตันได้มากกว่าคนที่วิ่ง3 ชั่วโมง 11หรือเปล่าตอบว่าไม่
ไม่
เพราะว
อ
่
๋
า
อ
คนที่วิ่งได้3 โมง 11 นาทีเกณฑ์เขาคือ3 โมง 20
ครั
เข
บ
าเร็วกว่าเกณฑ์9 นาที
อ๋อเอาเวลาที่ทำได้จริงห่างกับเกณฑ์เท่าไหร่ใช่ไหมเป็นส่วน
ใช
ต่าง
่ส่วนต
แล
่
้
า
ว
ง
ก
เน
็
ี่ยก็
นำทุกกลุ่มอายุมาแรงกันเลย
แล้วก็เอาส่วนต่างเนี่ย
อ่า
เอามาเทรวมกัน
ครับ
แล้วก็จัดอันดับว่าใครดีกว่าส่วนต่างมากที่สุดก็เข้าไปก่อนเข
อ
้า
๋อ
ไปก่อน
แส
เ
ด
ข้าง ไป
ว่า
ก่อน
เขามีจำกัดจำนวนอยู่แล้วใช่ไหม
คือเขาพยายามจะกระจาย
อ๋อ
เวลาของคนที่วิ่งที่เข้าร่วมรายการไงไม่งั้นเนี่ยโอ้โหคนที่วิ่งเร็วสุดเนี่ยก็เข้าไปก็จะไปกระจุกอยู่เป็นกระจุกเลยใช่ไหมเดี๋ยวเวลาวิ่งอาจจะถนนอาจจะพังหรือว่ารองรับไม่ได้ไง และอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีแต้มต่อกับคนอายุมากหน่อยถูกป่ะให้เขามีโอกาสบ้างไม่งั้นนะคนอายุมากก็หมดสิทธิ์ร่วมรายการถูกไหมรายการอาจจะไม่สนุกก็ต้องมีคนเด็กมั่งแก่มั่งอะไรมั่งใช่ไหมมีค
ใช
น
่
วิ่งเร็วมั่งวิ่งช้ามั่งใช่ไหมครับ
ค
เ
ร
ข
ั
า
บ
ก็เลยเอาส่วนต่างเนี้ยมาเทรวมกันแล้วก็จัดอันดับ
อ๋อ
จัด
โอเค
แล้วก็ใครเร็วสุดเข้าไปก่อนใครเร็วกว่าเกณฑ์มากที่สุดเข้าไปก่อนเข้าไป
อ๋
ก
อ
่อนเข้าไป
โอ
ก่อ
เ
น
ค
จนกร
ง
ะ
ั้น
ท
ผ
ั่
ม
ง
เข้าใจถูกไหมว่าใครที่วิ่งเร็วกว่าเกณฑ์มากเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสอยู่อันดับต้นๆในการเข้าคัดเลือกเข้าไปก่อนใช่ไหม
ใช่ใช่
อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนวิ่งเลยเกณฑ์ห่างกัน1 นาทีเนี่ยก็อาจจะหยุดท้าย
ใช่
ๆใช่ปะ
อย่างเช่นบอกว่าโอ้โหมีคนอายุ33 ปีเขาวิ่งได้2 ชั่วโมง 59 นาที30 วินาทีโอ้โหไอ้นี่ก็สับสามนะวิ่งเร็วมากนะแต่เขาวิ่งเร็วกว่าเกณฑ์แค่ครึ่งนาทีไง
ครึ่งนาทีอืมเขาจะได้สิทธิ์เหมือนกับคนเช่นอายุ80แล้วส่งผลไป4 ชั่วโมง 49 นาที30 วินาทีใช่ไหมเพราะว่าห่างกันเท่าก
ส
ัน
ามสิบเท่ากัน
อ่า
ใช่ถึงแม้ว่าเวลาต่างกันเป็นชั่วโมงก็ตาม
โอเค
ก็คือเอามาเทรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาก็จะตัดไปเลยว่าเอาใครได้เร็วกว่าเข้าไปก่อนแล้วเขาก็นับ1 2 3 4 5จนกระทั่ง นับไปถึงโควต้าเขาอะในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีโควต้าอยู่ประมาณสองประมาณสัก 30,000 คนแต่ว่าเขาจะกันไปสำหรับสปอนเซอร์สำหรับใครเนี่ยนะฮะเหลือที่จะมาแรงเนี่ยประมาณ 24,000
สปอนเซอร์กับที่สมัครแบบบริจาคใช่ไหม
เขาก็จะมีโควต้า
คอลเลกตี้
อะไรเงี้ยเป็นพวกอีลิตเป็นพวกชาริตี้อะไรเนี่ยประมาณ 24,000 แต่ว่าใน 24,000 เนี่ยเขาก็จะแบ่งอีก800คนเนี่ยให้กับพวกให้คนพวก disability หรือคนพิการอย่างเงี้ยก็จะมีโควต้าแยกไปอีกเพราะนั้นเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 23,200 อันนี้แหละที่จะเอามาดูว่าเวลาเกณฑ์สุดท้ายที่เข้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเวลาเกณฑ์คนเร็วกว่า20คือเวลาเขาเปิดรับสมัครเขาเปิดอย่างนี้ก็จะเปิดประมาณเดือนกันยายนประมาณกลางเดือนกันยายนสองสามวันจันทร์แรกเนี่ยเขาจะเปิดให้กับคนที่เร็วกว่าเกณฑ์20นาทีมาเขียนใบสมัครก่อนเพราะนั้นเขาก็วันนั้นเนี่ยใครที่เร็วกว่าเกณฑ์20นาทีทุกกลุ่มอายุนะก็คือใครอายุเท่าไหร่ก็ไปดูว่ากลุ่มอายุตัวเองมีเกณฑ์เท่าไหร่แล้วหากลบกันแล้วเร็วกว่า20นาทีเนี่ยไปเขียนใบสมัครก่อนได้เลยแล้วเขาก็ดูว่ามีเขียนถึง 23,000 คนหรือยังซึ่งมันก็ไม่ควรจะมีมากขนาดนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขียนใบสมัครที่เร็วกว่า20นาทีเนี่ยมักจะได้จดหมายตอบรับภายในเวลาไม่นาน accept thank you congratulation อะไร you are accepted อะไรพอวันถึงวันพุธเนี่ยเขาก็จะเปิดให้คนที่เร็วกว่าเกณฑ์10นาทีเขียนใบสมัครแล้วก็นับดูว่าคนที่เร็วกว่า10นาทีเขียนใบสมัครเนี่ยเข้ามากี่คนถึงรวมกับไอ้คนที่เร็ว20นาทีเนี่ยถึง 23,200 คนหรือยังก็คงจะยังไม่ถึงใช่ไหมคนที่เร็วกว่าเกณฑ์10นาทีก็มักจะเข้าไปได้หมดแล้วเขาก็ปิดวันศุกร์นะแล้วก็มาเปิดอีกวันจันทร์ถัดไปก็ประมาณวันจันทร์สัปดาห์ที่3อะไรเงี้ยนะสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เนี่ยแหละก็เนี่ยเสร็จแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าให้คนที่มีเวลาดีกว่าเกณฑ์5นาทีมาเขียนใบสมัครก็ไอคนที่เวลาดีกว่าเกณฑ์5นาทีก็เขียนใบสมัครส่งเข้ามาซับมิททางออนไลน์แหละส่งเข้ามาแล้วเขาก็นับรวม3กลุ่มนี้เนี่ยถึง 23,200 คนหรือยังถ้ายังไม่ถึงเขาก็เปิดรอบสุดท้ายก็คือให้คนที่ดีเวลาดีกว่าเกณฑ์ทุกคนเลยไม่ว่าจะต่ำกว่า5นาทีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าต้องดีกว่าเกณฑ์นะก็คือว่าก็ต้องมีบวก1วินาทีขึ้นไปอ่ะ0วินาที1วินาทีขึ้นไปแล้วมีสิทธิ์เขียนใบสมัครอันนี้แหละครับส่วนใหญ่ก็จะมารอบนี้แหละครับที่จะรู้มันจะเกิน 23,200 คนเนี่ยเขาก็ไล่ดูแล้วว่าเอาคนที่เกณฑ์เร็วกว่าเกณฑ์4นาทีเข้าไปก่อน3นาที59 58 57 56ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนสุดท้าย 23,200 เนี่ยนะครับตามโควต้ากำหนดเนี่ยเป็นคนที่เร็วกว่าเกณฑ์กี่นาทีกี่วินาทีอันนี้แหละครับซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสถิติเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูบอสตันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยปกติเนี่ยเกณฑ์เนี่ยนะมันก็จะอยู่ประมาณคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายก็อยู่ประมาณสักนาที2นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมากอ่ะคือผมสมัครครั้งแรกเนี่ยปี117ตอนนั้นเนี่ยปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเร็วกว่าเกณฑ์อยู่แค่2นาที15วิอะไรสักอย่างไม่มากแล้วผมโหมีเวลาตุนดูต้อง2 3นาที15วิอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เกินมาเป็นนาทีเลยอ่ะ
นั่นคือโจที่สมัคร2017ใช่ไหมถ้าเกิดปีที่โจสมัครเนี่ยใช้สถิติ2016ดูผมเปิดดูเว็บเนี่ย2016สถิติดีกว่าเกณฑ์2นาที28วิแต่2017เป็นไงครับที่โจยื่นสมัครไป
คือตอนนั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะ16วิคือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคือผมเนี่ยดีกว่าเกณฑ์3นาที15วิไง
อ๋อนั่นโจน่าจะสมัคร2018
นะ2018ป่ะ
สมัครสมัครในปี2017แต่เป็นการวิ่งบอสตัน
ปี2018
อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าสถิติปี2017นี่คือ2นาที9วินาที
9วินาทีใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะได้ไงใช่ไห
ม
คิดว่ามันน่าจะได้ไงแต่ปรากฏว่าไอ้ปีที่ผมสมัครเนี่ยนะมันเวลามันก็ดันกระโดดขึ้นไปเป็น3นาที23วิน
าทีใช่3นาที23
23วิเรียบร้อยเลยอกหักเพราะว่าผมได้แค่3:15วิก็ต่างแค่8วิเองแพ้ไปไม่ได้แล้วผมวิ่งใหม่ใช่ไหมฮะผมวิ่งใหม่แล้วก็ไปได้ที่เกียวโตไงฮะผมได้3:28วิก็ดีกว่าเกณฑ์ในปี2018เนี่ย5วิใช่ไหมเพราะว่าเกณฑ์ที่ทำให้ผมอกหักคือ3:23แต่ผมวิ่งใหม่ได้3:28ก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเร็วขึ้นนะแต่ปรากฏว่าไอ้ปีที่แล้วซึ่งจะวิ่งวันจันทร์หน้าเนี่ยนะไอ้คนสุดท้ายที่เข้าไปได้เนี่ยมันวิ่งโอ้โหเร็วกว่าเกณฑ์ตั้ง4:52
ห้าสิบโอ้โห
ห้าสิบสองวิแต่คราวนี้
เป็นที่มาว่าเขาเลยต้องปรับ
ใช่ เขาเลยปรับขึ้นไปอีก5 นาทีเลยปรับให้เร็วขึ้น5 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคนมันไม่ได้มีความสามารถแบบก้าวกระโดดโครมขึ้นมานะคือผมคิดว่าในปีในคนที่จะสมัครเดือนกันยาปีนี้ซึ่งจะวิ่งในปีถัดไปเนี่ยคือปีหน้าเนี่ยถ้าได้ดีกว่าเกณฑ์นิดๆหน่อยๆเนี่ยนะผมว่ามันก็มีสิทธิ์เข้าใช่ไหมเพราะว่ามันโหสถิติเราจะกระโดดเป็นนาทีทุกปีใช่ไหมแต่คงก็ไม่แน่นะของนี้นะเดี๋ยวนี้คนก็ขยันต้อมกันหน้าดูอันนี้มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาขยับเกณฑ์มันมากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าเดือนกันยาปีนี้เนี่ยเปิดรับให้ทุกคนถึงเปิดรอบสุดท้ายแล้วนะว่าคนที่ต่ำกว่า5 นาทีก็ส่งไปสมัครเข้ามาได้เนี่ยปรากฏว่าถ้ามันยังไม่เต็ม 23,200 คนนะคราวนี้เขาจะเปิดอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ให้คนที่ต่ำกว่าเกณฑ์สมัครนะก็ให้คนที่อาจจะลืมไปตัวเองได้เกณฑ์เลยแต่ลืมไปเนี่ยคราวนี้ใครส่งมาก่อนได้ก่อนเลยไม่ดูเวลาเลยฮะแต่ว่าต้องดีกว่าเกณฑ์นะต้องดีกว่าเกณฑ
์ต้องดีแค่ดีกว่า1วินาทีก็ได้เลย
ถ้าดีกว่า1วินาทีแล้วเร็วกว่านะได้เลยคือคล้ายๆว่าเขาก็กำหนดวิธีการเพื่อแก้ไขว่าสมมติถ้ามันคนไม่เต็มจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนกันยาปีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นว่าแม้กระทั่งเปิดรอบสุดท้ายทุกคนดีกว่าเกณฑ์มาเขียนแล้วเนี่ยก็ยังรับไม่เต็มโควต้าเขาก็จะเปิดรอบพิเศษขึ้นคราวนี้ก็ first come first serve เลยมาก่อนได้ก่อนเลยแต่ก็ต้องดีกว่าเกณฑ์ไม่ใช่ว่าได้เวลาเท่าไหร่ก็ไปเขียนนะระบบมันรีเจคเลยล่ะมันไม่ให้ซับมิทอ่ะมันไม่ให้ซับมิทอ่ะถ้าเราเอาเวลาแย่กว่าเกณฑ์ไปหรือว่าถ้าเราโกหกนะก็คือว่ามันก็บอกว่าเอ้ยมันก็ไปเช็คอ่ะมันก็ไปเช็คอ่ะมันก็จะรีเจคเลยเ
สร็จแล้วถ้าระบบออนไลน์ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ให้เรากรอกตัวเลขเอง
คือถ้าเป็นพวกอีเวนท์ที่มันดังๆเนี่ยอีเวนท์ที่มันมีชื่อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดรอปดาวน์ลิสต์ขึ้นมาให้เลยอย่างเช่นโตเกียวมาราธอนปุ๊บมันติ๊กขึ้นมาให้เลยเลือกแต่ถ้าบอกว่าแบงคอกมาราธอนเงี้ยมันไม่มีไงเพราะตาพอปีแรกที่ผมสมัครใช่ไหมแต่แล้วผมใช้ขอนแก่นมาราธอนเนี่ยมันก็ไม่มีเหมือนกันไงก็เขียนอินบ็อกซ์ไปถามมันเอ้ยเนี่ยมันไม่มีในดรอปดาวน์เมนูให้เราให้ผมซีเล็กทำไงล่ะบอกว่าเอ้ยยูเขียนมาเถอะก็เดี๋ยวเราก็ไปเช็คเองว่ามันอยู่ในลิสต์ของ AIMS หรือเปล่าถ้าอยู่แล้วถ้าอยู่ในลิสต์แล้วเนี่ยแล้วเวลาอยู่ที่อยู่แจ้งมามันเป็นความจริงอยู่ไม่ได้โกหกนะอยู่ก็สบายใจได้อยู่ได้แน่นอนถ้าได้ถ้าเวลาแข่งกับคนอื่นเขาได้นะบอกว่า
บอกเองแล้วเดี๋ยวเจ้าที่เขาไปเช็คให
้เดี๋ยวเขาก็ไปเช็คให้แค่นั้นเองไม่ต้องกลัวแต่เขาเขียนว่าถ้ากรอกมาแล้วมันไม่ใช่เนี่ยเขาจะแบ็คลิสต์เลย
มี
อะไรอย่างเงี้ย
อย่าไปทริคเขานะบอสตัน
อย่าไปโกงกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็แต่ส่วนใหญ่รักวิ่งผมก็คิดว่าไม่นะก็คงไม่แหละนะก็มีคนอยากได้เข้าไปเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ดูจากความต้องการเนี่ยก็พอสมควรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น
ครับในโจในเมืองไทยสนามควอลิฟายนอกจากขอนแก่นมีที่ไหนครับ
ก็ตอนนี้มีคือจริงๆอะในยุคแรกเลยจะมีอยู่3สนามมีกรุงเทพมาราธอนขอนแก่นมาราธอนแล้วก็ภูเก็ตมาราธอน
อ๋อครับ
แล้วต่อมาเพิ่มมาอีก2สนามเนี่ยนะโดยที่บางแสนเพิ่มขึ้นก่อนแล้วตามมาด้วยจอมบึง
อ๋อที่กรุงเทพมาราธอนนี้ได้เหรอผมไม่แน่
กรุงเทพมาราธอนได้เป็นโอ้เขาได้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
อ๋อเหรอ
เขาได้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเขาได้ในเชิงของระยะทางที่ได้มาตรฐานนะแต่ระยะทางจริงมาตรฐานหรือเปล่าอีกเรื่องนะ
ที่มีข่าวปีนึงระยะเกินใช่ไหม
ระยะขาดมั้ง
ระยะเกินระยะฮา
ร์ฟอ๋อไอ้ฮาร์ฟอีกเรื่องนึง
ใช่ใช่อ๋อฮาร์ฟไม่มีอยู่แล้ว
ฮาร์ฟไม่มี
บอสตันอยู่แล้ว
ใช่ใช่ใช่แต่มันมีอยู่ปีนึงผมรู้สึกว่าระยะมันขาด ตอนนี้ปีที่มันวิ่งบนทางยกระดับอย่างเดียวอ่ะอืม
อ๋อ
แต่ผมเข้าใจว่าผมเคยคุยกับใครเนี่ยเขาบอกว่าคือบอสตันเนี่ยเข้าใจว่ามา verify มาให้มาตรฐานเนี่ยเป็นการตรวจครั้งแรกๆมั้งหลังจากนั้นเขาก็จะให้ตัวแทนของ AMS ก็คือสมาคมกรีธามั้งเป็นคน qualify ไอ้นั่นให้อ่ะ endorse ให้อ่ะก็
สมาคมกรีธานานาชาติ
ของไทยเนี่ยแหละสมาคมกีตาร์ของไทยนี่แหละซึ่งผมไม่ได้อยู่ในวงการนะมันผมก็เคยไปคุยกับใครสักคนนึงแหละแต่ก็ไม่ได้รับประกันความถูกต้องนะครับผมอันนี้ก็คือแชร์เป็นไอเดียเฉยๆผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
ครับก็สรุปมี3สนามใช่ไหมที่จะบอกกรุงเทพมาราธอนขอนแก่นแล้วก็ภูเก็ตใช่ไหมครับ
เก็ตแล้วต่อมาก็มีบางแสน42แล้วก็จอมบึง
ซึ่งได้จอมบึงล่าสุด
แล้วก็ล่าสุดก็มีอีก3สนามเพิ่มขึ้นมานะฮะโดยที่2สนามได้ก่อนคือภูเก็ตทรอนกับ Bangkok Midnight Marathon
อ๋อครับ Bangkok Midnight ครับที่จะมีการวิ่งเดือนพฤษภาคมนี้ใช่ไหม
สิงหา
สิงหาโอเค
สิงหาแล้วก็สามสุดท้ายที่ได้ล่าสุดก็คือบุรีรัมย์มาราธอน
ลำ
โ
อ้โหเจอแล้วนะ
ก็ทั้งหมด8สนาม
โอ้8สนามถ้าคนไทยจะทำควอลิฟายก็ทำในประเทศนี้ครับ
คือถ้าแต่ความคิดผมนะสนามที่น่าจะมีโอกาสทำได้ดีที่สุดนั้นจะเป็นขอนแก่น
ครับ
รองลงมาเนี่ยก็เมื่อก่อนเคยเชื่อว่าบุรีรัมย์นะแต่ล่าสุดมันล้อจังเลยเลยไม่ค่อยจะแน่ใจฮะแต่ว่าอาจจะแบบบุรีรัมย์กับจอมบึงเนี่ยพอๆกันแล้วกันก็คือตั้งเป้า3สนามเนี่ยผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะทำบอสตันควอลิฟายอิ่งไทม์ได
้
ส่วนกรุงเทพมาราธอนก็วิ่งเที่ยงคืนไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นไปได้มั้งถ้าขาแรงเนี่ยไม่ต้องมีลุ้นมากก็สนามไหนเขาก็ทำได้นะถ้าขาไม่ค่อยแรงแบบผมเนี่ยก็ต้องลุ้นอากาศด้วย ส่วนภูเก็ตอะไรเงี้ยนะครับภูเก็ตทรอนผมไม่เคยไปวิ่งนะ
ภูเก็ตทรอนไม่ขาวเป็นมีเนินนะใช่ไหม
คือถ้ามันมีเนินกับคล้ายๆกับภูเก็ตมาราธอนนะก็ตัดกำลังอ่ะก็ตัดไปได้เยอะทีเดียวนะก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับจะทำBoston Qualifying Time นะส่วน Midnight Bangkok Midnight นะผมว่า Bangkok Marathon ยังมีโอกาสมากกว่านะมันวิ่งในเดือนพฤศจิกาผมว่ามันยังมีลุ้นอากาศดีนะแต่ถ้าลุ้นวิ่งในเดือนสิงหาผมไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นะก็อย่างที่ว่าไงถ้าขาแรงเขาก็ไม่ได้สนใจอากาศไม่ได้สนใจว่ามีเนินอะไรเขาก็ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมนอกนั้นก็ไปต่างประเทศเลยครับส่วนใหญ่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได้กันเกือบทุกสนามแล้วครับ
ที่สนามดังๆก็มีหมดใช่ไหม
ครับผมก็ใครวางแผนที่จะทำ Boston Qualifying Time ก็ดูรุ่นอายุตัวเองนะครับแล้วก็เลือกสนามที่คิดว่ามีส่วนช่วยทั้งอากาศแล้วก็ทั้งสภาพเส้นทางนะครับแล้วก็ตั้งเป้าเวลาว่าคือถ้ามันดีกว่าถ้าเป็นเกณฑ์ใหม่นะผมว่าดีกว่านาที2นาทีก็มีสิทธิ์แล้วล่ะไม่งั้นโอ้โหแต่จิติแลมจะกระโดดเร็วขนาดนั้นนะจากช่วงแรกๆต้มเตียมกัน1นาที1นาทีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันมาอยู่2 3 4เงี้ยพลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ไหว
หรือว่าคนนิยมขึ้น
ก็ส่วนนึง
ไปมากขึ้น
คือผมว่านะอย่างปี19เนี่ยที่จะวิ่งเนี่ยก็คือสมัครเมื่อปี18เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคาบลูกคาบดอกในประเด็นเนี่ยอย่างกรณีอย่างสนามเบอร์ลินเงี้ยกลายเป็นว่าเบอร์ลินเนี่ยคนที่วิ่งในปี17นะแล้วก็วิ่งในปี18เนี่ยสมัครได้เพราะว่าเขาบอกว่าให้คนที่สมัครได้ก็ต้องเอารายการที่วิ่งก่อนวันที่15หรือ16กันยาเนี่ยแหละซึ่งไอ้เบอร์ลินมันวิ่งก่อนอ่ะเมื่อปีที่แล้ววิ่งก่อนอ่ะมันเลยสมัครได้2ปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์ลินคนก็วิ่งเก็ตเป็นหมื่นคนแล้วใช่ไหมแล้วถ้ามันมีคนอยากจะมาบอสตันเยอะใช่ป่ะมันก็เพิ่มจำนวนคนที่สามารถสมัครบอสตันได้เพิ่มขึ้นไงมันถึงได้สถิติได้ทะลักขึ้นมาอันนี้ผมเดาเองนะ
ผมก็เดาวันแข่งเบอร์ลินนี่มันพอดีวันสมัครเหมือนกันทุกปีไหม
ไม่มีปีที่แล้วเนี่ยอันเดียวอ่ะ
ครับ
แค่นั้นมีกว่าปีที่แล้วเนี่ยเพราะนั้นปีนี้เนี่ยก็คงต้องวิ่งเฉพาะคนที่ปีที่แล้วคนที่วิ่งปีนี้เนี่ยไม่ทันบอสตัน
ครับ
เพราะผมก็ไปเบอร์ลินปีนี้เหมือนกันเพราะผมดูแล้วไม่ทันนะถ้าทันก็ดีสิ
วิ่งสถิติต้องวิ่งก่อนวันเสาร์ที่15 September 2018คือวันที่สมัครใช่ไหม
ใช่ใช่
อ๋อก็คือให้เวลาเก็บสถิติประมาณ2 ปีใช่ไหม
ต่อป
เพ
ี
ราะ
หน
ว
ึ
่
่
าง ผมดู
ปีหนึ่ง
ในเว็บเนี่ยสมัครปี2020คือปีหน้าใช้ Qualify Time ต้องวิ่งหลังจากอ๋อ
ปีเดี
ว
ย
ิ
ว
่ง
ปี
หลั
เด
ง
ียว
จาก September 15 2018
อืม
มาถึงวันสมัครก็คือวันสมัครน่าจะเป็น September 2019ใช่ไหม
ครับผม
โอเคครับ
ก็ได้ปีเดียว
ก็ประมาณ1 ปีครับ
ใช่ใช่ใช่
ก็คือ
ใช่
September ทุกปีจะเปิดรับใช่ปะก็ต้องย้อนหลังไป September ของปีก่อนหน้านั้น
อืมอืม
ออ ื
ืม
มครับ
ซึ่งครับซึ่งถ้าเป็นรายการอื่นอาจจะใช้ได้2 ปีนะ
อ๋
ห
อ
มายความว่าเพราะว่าอ
ค
ย่
รั
าง
บ
เช่นผมเข้าใจว่าอย่างชิคาโกมั้งน่าจะใช้ได้มากกว่า1 ปีนะคือวิ่ง
คร
ส
ั
อ
บ
งปีอะไรเงี้ยแล้วเอามาสมัครได้ชิคาโกก็เกณฑ์เวลาจะคล้ายๆกับบอสตันอะอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยประมาณ first come first serve ไงคือถ้าอยู่ดีกว่าเกณฑ์เวลาอยู่สมัครเข้าไปก็ได้อะจนกระทั่งหมดโควต้าเขาอะเขาไม่ได้เอามาเรียงอะไรแบบบอสตันไง
อ๋อ
ก็กลายเป็นการันตีสล็อตถ้าสมัครทันอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีลอตโต้เหมือนกันไงรายการอื่นทุกรายการมีเป็นลอตโต้หมดอะใช่ไหมยกเว้นในบอสตันนี่แหละ
อื
บอสต
ม
ันมันเลยเป็นอะไรที่ทุกคนก็เลยเหมือนกับแข่งกับตัวเองอะแข่งกับตัวเองเพื่อทําเวลาให้ได้ดีขึ้น
ใช่ก็จะได้คนได้พอเดินลิงมันจะได้แบบไม่ใช่มาจากลอตโต้ตั้ง6 อัน ก็ต้องมี
ไม
ค
่
วาม
แต่
สา
ว
ม
่า
ารถ
แต่ว่าทุกรายการมันมีที่เหมือนกันนะคือชาริตี้ไง
เอา
ชาริตี้กับอะไรรู้ป่ะกับสปอนเซอร์
สปอนเซอร์โอ
ส
เค
ปอนเซอร์แต่ว่าไม่แน่ใจตรงตัวลอนดอนเพราะไม่ค่อยได้ยินว่าคนได้สปอนเซอร์จากลอนดอนนะแต่มีแต่ชาริตี้หรืออาจจะมีก็ได้น่าจะมีแหละไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเอาตังค์ที่ไหนเนาะครับผมอ่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่องของการเขาเรียกว่า enroll ก็คือสมัครเข้าไปใช่ไหมเตรียมตัวยังไงปุ๊บเนี่ยอ่ะมาดูเส้นทางข
ก็
อง
ต
บ
้อ
อง สต
แข
ัน
่งที่เมืองบอสตัน
ก็
ถูก
ต้
ป
อง
ะ
แข่งที่เมืองบอสตัน
อืม
ก็จริงๆเนี่ยบอสตันเนี่ยเป็นฟินิชไลน์เมืองบอสตันเนี่ยเป็นฟินิชไลน์แต
แต
่
่เ
จ
ข
ุ
า
ด
ปล
เ
่
ร
อ
ิ
ย
่ม
ตัวอีกจุดหนึ่งใช่ไหม
ปล่อยตัวมันเป็นแบบ point to point อะแต่ว่าเข้าใจว่าบอสตันเนี่ยน่าจะเป็นรายการที่มีเส้นทางเขาเรียกว่าจุดสตาร์ทไลน์กับฟินิชไลน์เนี่ยน่าจะห่างกันที่สุดของโลกแล้วมั้งครับผมว่านะค
อ
ื
๋ออ
ปกติเนี่ยเส้นทางมันจะแบ่งเป็น2 ประเภทใช่ปะก็คือแบบวนลูปอะฟินิชไลน์กับสตาร์ทไลน์เป็นจุดเดียวกันใช่ปะก็วิ่งกลับมาที่เดิมอะซึ่งการจัดการราชการแบบนี้จะง่ายสุดใช่ไหมฮะอะไรอะไรทุกอย่างก็อยู่ที่เดียวกันฝากของอะไรก็อยู่ที่เดียวกันจัดงานเวทีอะไรจัดอยู่ที่เดียวกันอะไรใช่ปะอีกแบบนึงก็คือ point to point ใช่ปะสตาร์ทไลน์อยู่ที่หนึ่งฟินิชไลน์อยู่ที่หนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทไลน์ฟินิชไลน์ก็อาจจะห่างกันไม่มากไงคืออย่างชิคาโก้เงี้ยห่างกันนิดเดียวเองอะก็ที่เดียวกันอาจจะเรียกว่าเป็นที่เดียวกันก็ได้
เป็นคนละจุดใช่ไหม
แต่
อ
เป
ื
็นค
ม
นละจุดไงอะไรอย่างนั้นมันแค่ค
ค
น
รั
ละ
บ
จุดไงแต่มันเป็นที่เดียวกันนะโตเกียวก็คนละจุด
ครับ
แต่ว่าสตาร์ทไลน์กับฟินิชไลน์ก็ห่างกันพอสมควรเหมือนกัน
ครับ
แต่ก็ไม่ได้ห่างกันแบบว่ามากไงแต่ไอ้บอสตันเนี่ยมันห่างเกือบ42 โลอะ เส้นท
ก
า
็
ง
ค
มั
ื
น
อ
เป็น
เส้นทาง A ไป B นี่แบบวิ่ง
มันเกือ
ไ
บ
ม
เ
่
ป็น
ม
เส
ี
้น
ว
ตร
น
งอะ
เกือบเป็นเส้นตรงไปเลย
มันเกือบเป็นเส้นตรงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่ามันก็เลยเป็นเส้นทางที่มันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไอ้คนที่เขาจะไปวิ่งเนี่ยมันเคยลำบากเลยว่าเดี๋ยวผมไปทาบทามพี่ณมาแล้วนะเดี๋ยวหล
ว
ั
่าง พี่
จ
นะ
ากบอสตันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้แกมารีวิว
คนอะไ
บ
ร
อส
จ
ต
บ
ัน
จะจบวอสตันมากกว่า1 ครั้ง
แล้วก็มารีวิวเส้นทางบอส
คร
ต
ับ
ันมาราธอนว่าไอ้เส้นสตาร์ทไลน์เนี่ยมันห่างจากฟินิชไลน์ตั้งเกือบ42 โลเนี่ย40 โลเนี่ยเขาแมเนจยังไงเนี่ยซึ่งผมเคยได้ยินแกเล่าให้ฟังคร่าวๆนะก็มันจะเหมือนจะมีต้องเขามีรถจัดไปส่งอะดังนั้นก็คือต้องนั่งรถไปไกลอะ40 โลโคตรไกลเลย
อ๋อเพราะว่าไม่ได้พักที่ฮอปกินตันใช่ไหมจุดเปิดตัว
ใช
พ
่
ักบอสตันใช่ไหม
เพราะเขาผมเข้าใจว่าเขาคงจะให้คือเขาถ้าจะสะดวกเนี่ยไปพักตรงปลายทางอ่ะดีกว่าแล้วเขาก็มีรถ
อ๋อม
ร
ี
ับ
รถ
ส่ง
มาปล่อย
มาปล่อยตัวมาปล่อยตัวที่เมืองฮอปกินสตันที่เป็นจุดสตาร์ทไลน์
ครับ
สตาร์ทไลน์เส้นทางนะฮะเริ่มจากฮอปกินสตันเนี่ยก็เรียกว่าวิ่งไปตามถนนสาย135แล้วเข้าไปที่สาย16สาย30แล้วก็เข้าไปเป็นถนนเขาเรียกเป็นซิตี้สตรีทก็คือถนนในเมืองอ่ะก็คงไม่ได้เป็นเลขแล้วคงจะเป็นชื่อมั้งแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ก็เรียกว่าเป็นครบ Copley Square ข้างๆ Boston Public Library ผมก็ไม่เคยไปนะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถ้ามีวาสนาได้ไปก็คงจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเส้นทางเนี่ยผ่าน8เมืองนะฮะตั้งแต่เมืองที่เป็นสตาร์ไลน์นะฮะก็คือฮอปกินสตันแอชแลนด์ฟลามิงแฮมนะฮะนาติกนะเวลส์ลีย์นิวตันบรูคลายน์แล้วก็บอสตันสงสัยไอ้รองเท้านิวตันเนี่ยมันเอาจากชื่อเมืองนี้ผมไม่รู้นะ ผ่าน8เมืองทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส
์แมสซาชูเซตส์
รัฐแมสซาชูเซตส์เป็นระยะทาง 42.195 กิโลเมตรซึ่งจริงๆเนี่ยบอสตันเนี่ยก่อนหน้านั้นที่เราเล่าให้ฟังเรื่องตอน 42.195 เนี่ยตอนแรกมันไม่มีมาตรฐานใช่ปะไอ้บอสตันก็ไม่ได้จัดมาตรฐานคือครั้งแรกก็คือจัด39.4 กิโลเอง
ตอนที่โจบอก25ไมล์ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นตอนแรก24.5 ไมล์เนี่ยงั้นตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มที่ฮอปกินสตันเนี่ยไปเริ่มที่เมืองอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่อยู่
ก่อนใช่ไหม
อยู่ก่อน
ก็น่าจะประมาณระหว่างฮอปกินสตันกับแอชแลนด์กันที่นะ
ใช่
เพราะรูทนี้เขาไม่เคยน่าจะเป็นรูทเดิมตั้งแต่ดั้งเดิมเลยใช่ไหม
เป็นรูทเดิมเป็นรูทเดิมเลยเขามาเปลี่ยนในปี1924คือ IAAF เนี่ยมากำหนดเส้นทางมาตรฐานเป็น 42.195 ในปี1921ใช่ป่ะแต่ว่าบอสตันเนี่ยมาเปลี่ยนเส้นทางมาเป็น 142.195 ตาม IAAF เนี่ยในปี1924ก็คือหลังจากนั้น3ปีหลังจากนั้น3ปีอ๋อตอนแรกเนี่ยสตาร์ทไลน์อยู่ที่เมืองแอชแลนด
์
แล้วพอมันขยายเป็น 42.195 เลยมาสตาร์ทที่ฮอปกินสตันแอชแลนด์เลยเป็นทางผ่านไปแทนที่จะเป็นสตาร์ทไลน์
ครับ
สตาร์ทไลน์ในไอลักษณะของเส้นทางที่มันมีจุดสตาร์ทไลน์กับฟินิชไลน์เนี่ยห่างกันมากอย่างเงี้ยแหละมันเลยทำให้ในปี2011เนี่ยนะมันมีนักวิ่งชาวเคนยาคนหนึ่งชื่อเจฟฟรีย์บูไทอะไรเนี่ยฮะที่เขาทำสถิติที่บอสตันได้2นาทีไอ้2ชั่วโมง3นาที2วินาทีเนี่ยแล้วน่าจะเป็นจะเคลมว่าเป็นเวิลด์เรคคอร์ดปรากฏว่าสมาคม IAAF มันรีเจ็คบอกว่าไม่ใช่เวิลด์เรคคอร์ดเพราะว่าสนามเนี้ยมันได้เปรียบเรื่องของ elevation drop แล้วก็ start finish line separation ก็เขาบอกว่าไอการที่มันเป็นเส้นตรงเนี้ยนะถ้ามันมีลมส่งท้ายเนี่ยเขาบอกว่าในปี2011เนี่ยมันมี tailwind อะสตรองเทลวินนะมันก็เหมือนกับพัดช่วยพาให้นักวิ่งเร็วขึ้น
วิ่งเร็วขึ้น
ผมก็ไม่รู้
แล้วภูมิประเทศนี้รู้สึกว่าจะปล่อยตัวอย่างที่สูงใช่ไหมประมาณลงสโลปเลยอ่ะ
ผมก็ไม่เคยวิ่งไงก็เลยต้องถามพี่น้าว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงเปล่า
ผมดูแผนที่ครับเขาประมาณว่าที่เมืองฮอปกินสตันเนี่ยอยู่สูงประมาณ450ฟุตแล้วก็ค่อยลงมาจนมาถึงปลายทางเนี่ยก็ประมาณศูนย์แหละ450ฟุต
อ๋อเหรอ
ครับใช่ก็สักสูงประมาณ100เมตรก็เพราะฉะนั้นก็เอเวอร์ชั่นน่าจะลอสประมาณ100เมตร
อ๋อก็ได้ประโยชน์จากไอ้ elevation
loss เพราะว่ามันคนละจุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกณฑ์มันก็ไม่ offset กันไงก็ระยะทางรวมก็จะเป็น elevation loss
ครับ
อ๋อถ้ามีลมด้วยก็น่าจะมีผลเลยนะ
ก็บอกว่ามีลมส่งท้ายใช่ไหม tailwind
แต่ tailwind นี่จะมาถือว่าไม่ให้สถิตินี่ผมไม่รู้ว่ามันได้ป่ะนะเพราะลมมันบังคับกันไม่ได้นี
่ก็ผมว่าไม่รู้ว่าอ่านตามวิกิพีเดียว่าอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ถูกว่าไม่รู้ไงก็กลายว่าไม่ได้รับการบันทึกเป็นเวิลด์เรคคอร์ดนะแต่ตอนนี้มันไม่ต้องแคร์แล้วเพราะว่าคลิปโชเก้แกไปทำเมื่อปีที่แล้วที่เบอร์ลินใช่ไหม2ชั่วโมงอะไร1นาทีกับอีกเท่าไหร่อ่ะใช่ไหม
สถิติของวัตสันก็ยังถือว่านาย
เจฟฟรี
นี่ไทยนี่ก็
ยังทำ
อยู่ตั้งแต่ปี20102ชั่วโมง3นาที2วินาที
ใช่
ของผู้หญิงก็
ใคร
เนี่ยบุสเนสเดบ้า2ชั่วโมง19นาที59วินาที
ครับผม
ครับ
ไอ้วันที่แข่งเนี่ยเขาก็ปล่อยตัวเป็นเวฟเหมือนกันนะเป็นเวฟเหมือนกันเนี่ยวันนี้ถ้าเริ่ม9โมงเนี่ยในปี2019เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่9โมง2นาทีใช่ไหม
ครับ
ปล่อยตัวเมนพุชลิมวิลแชร์น่าจะเป็นนักกีฬาวิลแชร์เนาะ
ให้วิลแชร์ไปก่อน
ไปก่อน แล้วตามด้วยนักกีฬาวีแชร์ชายไปก่อนแล้วตามด้วยวีแชร์หญิง9โมง4นาทีตอนเช้าแล้วก็ Hand Cycle and Duo ไม่รู้จักรยานใช้มือ
น่าจะเป็นของผู้พิการเหมือนกันที่ใช้ที่ใช้มื
ออ
๋อถ้าเป็น Push Rim View นี่จะเป็นวีลแชร์ที่ใช้มือปั่นล้ออ่ะแต่ Hand Cycle นี่จะเป็น
มือปั่นที่ถีบจักรยานมั้ย
ที่เหมือนนอน
อ่
ะ
อ๋อเหรอผมก็ไม่รู้อะไรก็บอกว่าปล่อยตัว
นึกสลับกันนะเอ๊ะหรือว่าริมนี้เป็นนอนผมว่าแบบที่เร็วกว่าต้องอยู่สตาร์ทก่อน
นั่น
น่าจะเป็นแบบนอนมากแบบนอนเร็วกว่า
ซึ่งก็เอ้ยก็ไม่แน่นะมาดูสิเขาปล่อย Elite Woman 9 นาฬิกา32นาทีอ่ะ
อ๋อผมว่าวิวแชร์เร็วกว่านะ
ไม่
ว
ิ
วแชร์เร็วกว่าคนวิ่งนะ
แต่เขาปล่อย Elite Men 10โมงนะ
ใช่อ๋อ
เขาปล่อยอีลิตเมน10โมงนะเขาปล่อยคนเร็วกว่าทีหลังนะ
เหมือนการแซงร้อยเลยให้เรดี้เฟิร์สไง
อ๋อเรดี้เฟิร์ส
เรดี้เฟิร์สแต่วิวแชร์ให้ไปก่อนจะได้ไม่มาปะปนกับนักวิ่งใช่ไหมวิวแชร์ก็จะได้ไม่ได้กวนกันอะไรเงี้ย
แล้วก็ปล่อยเว็บ2ตอน10โมง25โอ้โห
ห่างกันเนาะ
สายแบบโด่งใช่ไหมจะเที่ยงอยู่เว็บ3 10โมง50ห่างกัน25นาทีเว็บ4เนี่ยเว็บสุดท้ายเนี่ยปล่อย 11:15
อ๋อแสดงว่าเว็บนี้คนที่แบบไปเวลาข้ามเส้นก็อยู่ประมาณเว็บสุดที่4
ก็เขาในเวลารายการระดับโลกเนี้ยนอกจากเขาแบ่งเป็นเว็บนะเขายังแบ่งเขาเรียกเป็นคอร์เรลอ่ะเนี่ยคือคล้ายๆเป็นเว็บย่อยในเว็บใหญ่อ่ะเว็บย่อยในเว็บใหญ่เหมือนผมไปวิ่งชิคาโกอ่ะผมได้เว็บอะไรวะแล้วก็คอร์เรลเป็นตัวอักษรน่ะเราก็เข้าไปให้ถูกอะทั้งเว็บทั้งคอร์เรลอะไรก็จะมีคนคอยดู
ABC อะไรเงี้ยเหรอคอร์เรล ABC
อะไรอย่างนั้น ABCD อะไรอย่างเงี้ยเว็บ1 2 3มันเป็นเหมือนเป็นสับเว็บอะเว็บย่อยในเว็บใหญ่อะไรเงี้ย
คนทั้งหมดมัน 30,000 กว่าคนมันก็ต้องเว็บ1มันก็คงเป็นหมื่นกับหมื่นเนาะก็เลยต้องแบ่งบ้างอะนะไม่งั้นมันก็จะ
กับ
โอ้เว็บนี
้คือเว็บเนี่ยคือมีเวลากำหนดอย่างเช่นเว็บ2ปล่อย10โมง25นาทีแต่ว่าในเว็บนั้นน่ะอาจจะมีคอร์เรลหลายอันใช่ป่ะก็คือออกพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าไอ้คอร์เรลมันก็อยู่หลังๆอ่ะใครเร็วกว่าก็อยู่คอร์เรลแรกๆแค่นั้นเองก็เป็นการจัดอันดับ2ชั้นก็คนอย่างที่ว่านะคน6 5 60,000 3 40,000 ก็ต้องทำอย่างเงี้ยมั้งเดี๋ยวรายละเอียดต้องให้พี่น้ำมาเล่าอ่ะเห็นเขาบอกถนนมันเล็กด้วยถนนโบราณนะวิ่งมาเป็นร้อยปีถนนยังไงอย่างนั้นผมก็ไม่รู้งั้นไม่เคยไปในบอสตันเนี่ยใน3เส้นทางก็จะมีเขาเรียกว่าจุดที่มีชื่อเสียงจุดที่มีชื่อเสียงมากสุดเขาเรียกเป็นฮาร์ทเบรกฮิล
ล์แถวบอสตันคอลลิกใช่ไหม
อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่บอกว่าม
ันแอนตี้เหมือนกับวิทยาลัยบอสตันที่มีนักศึกษาออกมาม
ันอยู่กิโลเมตรที่32ถึง35ทั้งอย่างนี่แหละ
ก็ประมาณไมล์ที่20 25
ก็คือจุดนี้ก็แต่ที่อ่านเนี่ยคล้ายๆกับว่าที่ได้ชื่อว่าเป็น Heartbreak Hill เนี่ยได้ชื่อมาจากการแข่งขันในปี1936เขาบอกว่าที่แชมป์เก่าที่ชื่อจอห์นนี่เคลลี่เนี่ยอันนี้เป็นแชมป์เก่านะมาแซงเอริสันบราวน์เนี่ยตรงช่วงแถวๆนี้มั้งเขาบอกว่าตอนที่กำลังแซงอยู่เนี่ยก็เหมือนเอามือไปแตะไหล่เคลลี่เอามือแตะไหล่บราวน์แต่คนก็เขียนก็บอกว่าอาจจะประมาณไปเยาะเย้ยกูแซงมึงแล้วเลยประมาณนี้ เลยทำให้บราวน์เนี่ยแบบว่าเกิดอาการฮึดแล้วก็วิ่งแซงเคลลี่จนกระทั่งเข้าเส้นชัยในการหักอกเคลลี่แชมป์เก่าแล้วคนที่อกหักก็คือเคลลี่ก็เลยจะชื่อว่าเป็นฮาร์ทเบรกฮิลแต่จุดนี้จุดนี้มันเป็นจุดที่ขึ้นเนินไงแล้วแต่เขาก็บอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ขึ้นเนินแล้วมันเป็นจุดที่แบบว่ามันก็คนที่วิ่งมา30โลก็เป็นอาการเพียบแปร่แล้วนะใช่ไหมความล้าได้ที่ไกลโคเจนเริ่มหมดจะชนกำแพงจะอะไรนะฮะ
The Wall ใช่ไหม Hit the Wall ที่เป็นที่มาของไอ้ฮาร์ทเบรกฮิลล์ด้วยใช่ไหม
ก็ไม่รู้ว่าคงจะประมาณนั้นมั้งก็คงจะนี่แหละก็เลยทำให้เป็นเหมือนกับเป็นจุดวัดใจว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็คงจะเข้าเส้นชัยได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจุดฮาร์ทเบรกฮิลล์ก็จะเป็นจุดที่มีชื่อเสียงนะฮะก็อยากจะไป สัมผัสสักครั้งนึงไม่รู้แล้วก็จุดอื่นที่ตอนหลังก็มีคนพูดบ้างเหมือนกันคืออย่างเช่นตรงที่บริเวณที่มีเวสผ่านเมืองเวสลีย์อะไรอะเวสลีย์มีเวสลีย์คอลเลจเป็นวูแมนคอลเลจเป็นวิทยาลัยที่มีแต่ผู้หญิงมั้งเขาเรียกแถวนี้ว่าสกรีมทันเนลเป็นอุโมงค์แห่งเสียงกรีดร้องก็คือมีฟรีคิดอะพูดง่ายๆคือสาวๆนี่แหละจะมากรีดร้องกรีดให้กำลังใจเชียร์แล้วก็จะแจก
ฟรีคิส
ฟรีคิสจูแล้วปีที่แล้วที่ใครดูไลฟ์ทิกต็อกอะไปรับฟรีคิสเพียบเลยอะ แต่ถ้าใครอยากจะทำเวลาเนี่ยแหละก็คงอาจจะหมดสิทธิ์นะก็คงจะไม่ได้หยุดรับฟรีคิสมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเวลาจริงๆนะไปวิ่งบอสตันนะผมว่านะไม่ต้องทำเวลาก็ได้มั้งใช่ไหมเพราะว่าทำเวลามันสนามไหนก็ทำได
้มาเก็บบรรยากาศใช่ไหม
มาเก็บบรรยากาศไปอุตส่าห์ไปวิ่งสนามนี้แล้วจะวิ่งไปจบเร็วทำไม
เอาแต่จะได้มาวิ่งในทีตัดไปก็ต้องทำเวลาให้ได้บีคิวในวันแข่งบอสตันนี
่โอ้ยไม่ต้องหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครอยากจะไปชมบรรยากาศบอสตันแต่ฟังดูแล้วมันน่าสนใจกว่าไฮเบรกฮิลนะสกรีมทันเนลเนี่ยนะเวสลีย์อะไรคอลเลจไม่รู้ออกเสียงถูกเปล่าเนี่ย แล้วก็บอกว่าในวันGraduate Day เนี่ยมันมีการแข่งขันอันหนึ่งเหมือนกันนะที่วันเดียวกับ Boston Marathon เลยก็คือการแข่งขันเบสบอลของทีม Boston Red Sox คือวันนั้นเนี่ยจะต้องไอ้ Boston Red Sox ก็ต้องเปิดบ้านรับทีมมาเยือนอะนะมาแข่งที่สนามไอ้เฟนเวย์พาร์คอะไรเขาเนี่ยซึ่งเริ่มตอน 11:05 น.
คือเขาตั้งใจให้เป็นอีเวนต์สองอย่างเนี่ยวันเดียวกัน
ก็
ใช่ไหม
เขาก็จัดอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดนะแต่ว่าเขาก็ไอ้บอสตันเรดซ็อกซ์มันก็จัดให้วันพัทเทอร์เดย์เนี่ยมันต้องเป็นเจ้าภาพเปิดรับทีมมาเยือนอ่ะมาแข่งมาแข่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรายการเนี่ยเกิดขึ้นสองอย่างในวันพัทเทอร์เดย์แล้วพอแข่งเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะคนเชียร์ก็ออกมาเชียร์คนวิ่งมาราธอนเยอะต่อไง
ปีที่แล้วปี2018รู้สึกฝนมันตกหนักใช่ป่ะ
ใช่ใช่ฝนหิมะอะไรเขาที่บอกหนาวสั่นก็ไม่รู้ว่าออกมากันหรือเปล่านะหรือมันแข็งหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนก
ัน
นะ
อ๋อปีในรู้สึกในเว็บเขายกเลิกนะ
ยกเลิกใช่ไหม
เดดสต็อกนี้จะยกเลิกที่จะแข่งกับลอติมอร์โอริโอสเนี่ย
ใช่ใช่เปิดดูฝนตกแต่ว่าไอ้นี่เขาไม่ได้เคลมว่าเขา continuous event ใช่ไหมแต่บอสตันไม่มีทางยกเลิกเลยขนาดสงครามลบกันวิวไม่ยกเลิก ไม่งั้นเดี๋ยวเสียเรคคอร์ดนะเดี๋ยวเสียเรคคอร์ดก็
แต่ต่างชาติอาจจะมาน้อยไหมยังไงก็มีคนอเมริกันวิ่งอยู่แล้ว
น่าจะอย่างโอ้ยคนอเมริกันก็เยอะแล้วใช่ไหมก็ภาพรวมของบอสตันมาราธอนก็จะประมาณนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ก็คงจะได้ภาพว่าบอสตันมาราธอนเป็นยังไงรับสมัครกันยังไงก็วิ่งกันตรงไหนยังไงอะไรยังไงนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรสำคัญมีจุดไหนทั้งฮาร์ดเบรกฮิลทั้งสกรีมทันเนลทั้งอะไรนะครับผมก็จะได้ภาพบอสตันประมาณนี้แต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเกริ่นใช่ไหมว่าเขาเลือกเป็นวันพาทริอตเดย์และพาทริอตเดย์ของอเมริกาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะเป็น public holiday ในรัฐแถบๆนี้นะจะเป็นแมสซาชูเซตส์เป็นเมนหรืออะไรผมไม่แน่ใจรัฐอื่นมีป่ะนะฮะแต่ว่าแมสซาชูเซตส์แน่ๆคือว่าเขาหยุดกันทั้งรัฐอ่ะแล้วก็พระเจ้าเดย์จะเป็นวันจันทร์ที่3อ่ะของเดือนเมษายนทุกปี
อ๋อ
ครับผมแต่
ก็ประมาณหลังเรากลับสงกรานต์มานะก็จะ
จริงๆก็คือ
บัสตัน
อย่างปีนี้ก็อยู่ระหว่างเทศกาลสงกรานต์ของเราเลยใช่ป่ะก็คือวันจันทร์หน้าก็คือวันที่15เรายังเที่ยวสงกรานต์กันอยู่เลยแต่จริงๆมันก็จัดช่วงนี้ก็ดีนะทำให้ไอ้คนที่ไปบอสตันเนี่ยนะไม่ต้องลาหยุดงานเยอะไงเพราะมันอยู่สงกรานต์พอดีไง
นั้นเช้าเขาแข่งเช้าบ้านเราก็น่าจะมันสักเริ่มแข่ง
ก็เย็นวัน
เวลา
เย็นวันอาทิตย
์ไทยก็ประมาณ9 ทุ่มเอ๊ะ3 ทุ่มบ้านเรา
เย็นวันอาทิตย
์3 ทุ่ม9:21ประมาณนั้น
ใช่ใช่ใช่ก็เราก็ดูได้เพราะว่าเราก็ยังวันหยุดอยู่แต่ว่าก็ยังอยู่สงกรานต์อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยวันพระจุดเดย์เนี่ยไม่ใช่วันจันทร์ที่3ของเดือนเมษานะจริงๆเพราะออริจินอลแล้วเนี่ยคือวันที่19เมษายน
อ๋อครับ
ซึ่งเมื่อก่อนบอสตันมาราธอนเขาก็จัดวันที่19เมษายนด้วยนะโดยที่ไม่สนใจมันเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะแต่เพราะมันเป็นพับลิกฮอลิเดย์อยู่แล้วไงซึ่งแต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนรัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนให้พับลิกฮอลิเดย์เนี่ยไปเป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่3เนี่ยในปี1969เองก็เพิ่งเปลี่ยนได้มาสัก60ปีที่ผ่านมานี่เอง
อ๋อครับ
ห้าสิบหกสิบปีที่ผ่านมานี่เองนะก็ผมเข้าใจว่าอเมริกาเขาคงอยากจะให้เวลาคนหยุดก็เยอะหยุดต่อเนื่องมั้งจะได้ไม่ต้องหยุดฟันหลออะไรอย่างเงี้ย
เลยทำเป็นวันจันทร์
ก็เลยทำเป็นวันจันทร์ไปก็จะได้เป็น3วันลองวีคเอนด์ไปไงดีไหมฮะก็ตอบสนองความต้องการของคนสมัยใหม่ผมว่าก็ดีนะวันหยุดอะไรของเรานี่ก็แต่ของเราบางทีมันเป็นวันหยุดขึ้นกับจันทรคติไงมันจะอย่างนั้นก็จะลําบากอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะทําพิธีกรรมอะไรก็ไม่เคยได้ใช่ป่ะของเขาอาจจะแค่เป็นวันรําลึกถึงมั้งก็วันไหนก็ได้มั้ง